Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. По повеќе од две години, Либан конечно има нов председател, а тој е началникот на армијата на земјата Джосеф Аун. Тој пред парламентот изјави дека ќе работи да осигура дека либанската армија ќе има ексклузивно право да носи оружје, што е показател за слабоста на Хезболах по незината војна со Израел. Од прилогот на Бен Луис за SBS News. По повеќе од две години и десетина неуспешни обиди, Либан конечно доби председател. Тој изјави, цитат, «Почесните представници ме почестија за тоа што ме избраа за председател на Либанската република, што е најголемиот медал што го носам и најголемата одговорност», затворен цитат.
The honorable representatives have honored me by electing me president of the Lebanese Republic, which is the greatest medal I bear and the greatest responsibility.
Шефот на вооружените сили на Либан, Джосеф Аун, беше префериран кандидат на САД, Франција и Саудиска Арабија. Дипломатите од сите три нации работеа зад сцената за да ја искористат слабоста на Хезболах и да го скршат метежот во Либанскиот парламент. Пратениците на Хезболах слушаа додека новиот председател изгледаше како да се осврнува на намалениот воен арсенал на групата и додаде, цитат, «Мојот залог е да ја искористам мојата улога како врховен командант на вооружените сили и председател на Врховниот совет за одбрана, дека ќе работам преку нив за да осигурам дека правото на носење оружје е исклучиво за државата», затворен цитат.
My pledge is to exercise my role as Commander-in-Chief of the Armed Forces and Chairman of the Supreme Defense Council, that I work through them to ensure that the right to carry arms is exclusive to the state.
Господинот Аун вети дека ќе спречи какви било понатамошни израелски напади и вети дека ќе го обнови Јужен Либан, каде што остануваат некои војници на израелските одбранбени сили. Договорот за прекин на огнот постигнат со Хезболах вели дека тие мора да заменат до 26 јануари. Министерот за надворешни работи на Израел му честиташе на новиот либански председател, великиот и се надева дека изборот ќе придонесе за стабилност и за добрососедски односи.
I congratulate Lebanon upon the election of a new president following a lengthy political crisis. I hope that this choice will contribute towards stability, a better future for Lebanon and its people. And to good neighborly relations.
За либанскиот народ, исцрпен по години економска криза, експлозијата на пристаништето во Бејрут и воената кампања на Израел, постои надеж дека работите би можеле да тргнат на подобро.
God willing, he will be up to the people's expectations for the war to end. And he fixes the situation in the country.
We hope that it's a sign of a good start, because honestly, as young people, we were planning to emigrate. We are left with no place in this country, to be honest.
Господинот Аун, кој е маронитски христијанин, сега мора да соработува со пратениците за да номинира сунитски муслиман за премиер, како што бара либанскиот секташки систем за поделба на власта. Тоа може да биде долг процес. Но за прв пат по долго време постојат знаци дека е можна функционална влада во Либан. Прилог на главниот меѓународен дописник за SBS News, Бен Луис.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.